آداب، آکاشوانی سری نگر تھی پیش ہے خبرنامہ۔ خبرنامہ کہن کے میں پھر دوست خان سب تھی پہلے اس ویلے دیا خاص خاص خبراں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دی دنیا کو بھارت پچ سرمایہ کاری کرنے دی دعوت، آخیا مصنوعی ذہانت دیش شعبے بچ بھارت دی پیش رفت نمایاں۔ مرکزی وزیر داخلہ سن قومی راجدھانی بچ اعلی سطح دی میٹنگ بچ جموں و کشمیر دی سکیورٹی صورتحال دا کیتا جائزہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن عوام دوست بجٹ تیار کرنے بچ پری بجٹ مشاورت کو دیتا مجھ ضروری قرار۔ تے پورے ملک بچ منایا جل رہا پیداوار کی تا قومی دیہاڑا۔ پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن دنیا دے ملکاں تھی زور دے کے آخر جے بھارت آ کے اتھے سرمایہ کاری کرن تے بھارت دے نوجوانوں دی صلاحیت کو ازماویں۔ پیرس وچ اے آئی ایکشن سمٹ دے موقع اتے گوگل دے سی او سندر پچائی دے نال میٹنگ دے بعد مودی سن آخر جے بھارت مصنوعی ذہانت دے شعبے بچ نمایاں پیش رفت کر رہا ہے تاں جے عوام دی فلاح و بہبود واسطے اس دی فائدہ حاصل کیتا جل سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سن نوی دلی بچ کل جموں و کشمیر دی سکیورٹی صورتحال دا جائزہ کرنے واسطے ایک اور میٹنگ دی صدارت کی تھی۔ اے میٹنگ اسی مہینے دی 4-5 تاریخ کو فوج تے جموں و کشمیر پولیس دے اعلی حکام دے نال ہوئی میٹنگاں دے سلسلے بچ ہوئی آسی، جس بچ مرکزی سیکیورٹی ایجنسیاں دے حکام تے دو افسران سن شرکت کی تھی۔ انہاں سن بی ایس ایف کو سخت چوکسی بدت لیں تے نوی ٹیکنالوجی دا استعمال کردیاں سرحداں اتے دراندازی کو مکمل طور روکنے دی ہدایت دی تھی۔ انہاں سن آخر جے دہشت گردی تھی پاک جموں و کشمیر واسطے ضروری ہے جے فوج، سی آر پی ایف، پی ایس ایف تے جموں و کشمیر پولیس آپسی تعاون تے اشتراک نال کام کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن عوام دی بہبود اتے مرکوز بجٹ ترتیب دینے تھی پہلے ہی بجٹ اتے مشورے کو اہم قرار دیندا آخر جے یہ مشاورت بجٹ دی متعلق سرکار دی مشق دا ایک لازمی حصہ بن گئی دی ہے۔ کل سول سیکٹریٹ سری نگر بچ سیاحت، تجارت، تعلیم، کھیڈ کود تے دوئے شعبہ جات دے متعلقین دے نال گل کردیاں انہاں سن آخیا جے متعلقین دے نال مشاورت دا مقصد بہتر پالسیاں مرتب کر کے وسیلیاں دے اثردار تعین کو یقینی بنانا ہے۔ گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر بچ 2025 دے یونانی تیاڑے تھی متعلق ایک تقریب ہوئی، جس دوران متعلقہ اس کادران ڈاکٹروں تے طالب علماں سن اثری طرز علاج دے نال نال طبی یونان دی اہمیت کو اجاگر کیتا۔ اس موقع اتر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دے صلاحکار ناصر اسلم وانی مہمان خصوصی آسی۔ اپنی تقریر بچ انہاں سن آخیا جے سرکار جموں و کشمیر دے ہیلتھ سیکٹر بچ یونانی طرز علاج دا ایک لازمی جز بننے واسطے پرعزم ہے۔ انہاں سن مزید آخیا جے اسی جموں و کشمیر کو آیوش دے سیکٹر بچ قائدانہ جا دینے دی طرف بھی کام کر رہے ہیں۔ اس موقع اتر جموں و کشمیر دے آیوش دی ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت بشیر شاہ سن بھی تقریر کی تھی۔ مقررین بچ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر تے گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج دے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عفت شاہ بھی شامل آسیاں۔ ادھر آکاش وانی نیوز دے نال گل کردیاں آیورویدا، یوگا، نیچروپیتھی، یونانی سدھا تے ہوموپیتھی وزارت یعنی آیوش جموں و کشمیر دی ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت بشیر شاہ سن دور جدید بچ یونانی طرز علاج دی اہمیت کو اجاگر کیتا۔
ہماری یہی میسیج ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے یونانی میڈیسنز ہیں ان کی طرف آئے، ہم اویئرنیس بڑھاتے ہیں، ان میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لوگ میں بہت زیادہ اویئرنیس آئی بھی ہے۔ ہمارا مین موٹیو ہے پریونشن آف ڈیزیز اینڈ پروموشن آف ہیلتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیزیز فری ہو ہماری کمیونٹی۔ جے اینڈ کے کا جو ڈائریکٹریٹ آف آیوش ہے اس کے اندر ہمارے بہت سارے جو ہمارے ڈسپنسریز تھے وہ اپ گریڈ ہو گئی ہیں ایز ویلنس سینٹرز۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ویلنس سینٹرز ہیں۔ کلگام میں ہمارا 50 ہاسپٹل اسٹارٹ ہوا اور ایک انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارا کلن گام کپوارہ میں، اور ہمیں لینڈ ٹرانسفر ہو گئی ہے بارہمولہ میں جہاں پر ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے آیورویدک کالج۔
مرکزی حکومت جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں یونانی طریقے علاج کو مقبول کرنے، اس کی ترقی، ترویج تے اس دے طریقے علاج تکر عام لوگوں کو رسائی کو یقینی بنانے واسطے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، جس دے مثبت نتیجے زمینی سطح اتے دیکھنے کو تھا رہے ہیں۔ اس بارے میں جد اساں سن یونانی طرز علاج دے ایک ماہر حکیم محمد اسلم دے نال گل کیتی تے انہاں سن آخیا۔
یونانی جو طب ہے یہ بہت قدیم ہے، یہ اس زمانے سے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بھی سورس نہیں تھا علاج کا، اس وقت سے یونانی طریقہ علاج چل رہا ہے۔ یونانی طریقہ علاج میں جڑ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، جب یونانی طریقہ علاج سے بہت فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں، نقصان زیرو کے برابر ہے۔ جیسے ہم بتائیں گے، اگر ہم سبزیوں کی بات کریں، ہم سبزیوں سے علاج کرتے ہیں، جیسے ہلدی ڈالتے ہیں سبزی میں، اگر اس کا میڈیسنل ویلو دیکھیں وہ تو میڈیسن ہے، مگر یہاں سے سبزی میں استعمال کرتے ہیں، اجوائن دیکھتے ہیں وہ میڈیسن ہے، سبزی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم روزمرہ کی چیزیں گھروں میں کھاتے ہیں وہ بھی میڈیسنز میں آتے ہیں، وہ یونانی میڈیسنز میں آتے ہیں۔
یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو، خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سماعت کر سکتے ہو۔ پورے ملک وچ پیداواریت تھی متعلق جاری ہفتے دے سلسلے وچ اج پیداواریت دا قومی دیہاڑا منایا جل رہا ہے۔ نیشنل پروڈکٹیوٹی کونسل دے زیر نگرانی منائے جلنے والے اس دیہاڑے دا مقصد ملک دی ترقی وچ پیداواریت دی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دی بدولت سٹارٹ اپس واسطے اہم انٹلیکچوئل پراپرٹی حقوق کو محفوظ کیتا جل سکتا ہے۔ بھارت کا سٹارٹ اپس نظام زبردست پھیل رہا ہے، جڑا 2015 81ویں نمبر تھی، 2023 40ویں نمبر تکر پہنچ گیا ہے۔ شعبے خبر دے نال گل کردیا سینٹرل یونیورسٹی کشمیر دے شعبے ڈیزائن انوویشن دے ڈائریکٹر پروفیسر فیاض احمد نکاح سون اس دیہڑے دے حوالے نال آخیا۔
آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت جو ہے آج کل جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے 40ویں نمبر پہ ہے، تو ہمارے پاس جو وکست بھارت کا خواب ہے تو اس میں ملک چاہتا ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ اپس کا جو ہے وہ بوم ہو جائے اور ہمارا جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے اس میں بھارت اور بھی آگے جائے۔ تو اس حوالے سے تمام ملک میں اور اسی طرح ہمارے یوٹی آف زیڈ کے میں بھی اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، تو جو ہمارے یوتھ ہے ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ نئے نئے اسٹارٹ اپس میں اپنے آپ کو انوالو کرے، کیونکہ ہمارے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہے لیکن ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا امپیکٹ ہمارے سماج پہ ظاہر ہو تو اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ تو اس تعلق سے سرکار کے کچھ اقدامات ہیں، کئی سکیمیں ہیں یا باقی کئی اسٹارٹ اپ سکیمز ہیں جس کے تحت نوجوانوں کو مالی وسائل بھی اور کنسلٹیشن بھی دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں تو ان آئیڈیاز کو ربع عمل لانے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے اور ان کو آگے لیا جاتا ہے تاکہ بھارت جو ہے اسٹارٹ اپ ہب کے طور پہ گلوبل میپ پہ آ جائے۔ اسی حوالے سے آج کا دن جو ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
ڈپٹی کمشنر بڑگام اکشے لاورو سن کل ضلع وچ امرت اسکیم دے تحت عملائے جل رہے پینے دے پانی دے پروجیکٹاں اتے پیش رفت دا جائزہ کیدا۔ انہاں سن عمل آوری ایجنسیاں اتے زور دتا جے اوہ پروجیکٹاں دی ویلے اتے مکمل کرنے واسطے تیزی نال کام کرن تاں جے مزید لوکاں کو پینے دے پانی دا صاف پانی مہیا ہوئے۔ پرسار بھارتی دے سی او گورو دویدی سن آخیا جے دور درشن تے آکاشوانی اتا الگ الگ زباناں وچ ٹیلی کاسٹ تے نشر ہونے والے بہترین پروگراماں کو الگ الگ ریاستاں وچ ان دی علاقائی زباناں وچ نشر کرنے دی کوششاں کیتے جل رہی ہیں۔ ممبئی وچ دور درشن تے آکاشوانی دی کارگزاری دا جائزہ کیندیاں انہاں سن پورے ملک وچ دونوں اداریاں دے تمام اسٹیشناں کو پروگرام پیش کرنے دے محاذ اتے مزید حرکت وچ اینے دی ہدایت دیتی۔
तो हमारा ये प्रयास है कि हर एक क्षेत्र के जो हमारे बेहतर आर्टिस्ट हैं उनके कार्यक्रमों को बना करके हम केंद्रों के बीच में भी उनका आदान प्रदान करें ताकि उसके आधार पर लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले। बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे दूरदर्शन केंद्र मुंबई में 2 ऐसे सीरियल पिछले कुछ दिनों में बने हैं जो अभी वर्तमान में न केवल स्थानीय तौर पर चले हैं बल्कि डीडी नेशनल के जो राष्ट्रीय चैनल हमारा है उस पर भी वो दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और देश के जो हमारे कोने कोने में प्रतिभावान कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को ऑडियंसेस तक आने का डीडी नेशनल और स्थानीय चैनल्स दोनों के माध्यम से मौका मिलेगा।
سماج کو منشاتی لانتی چھٹکارا دیالنے واسطے پورے ملک وچ انفرادی تے اجتماعی سطح اتے سرگرم کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔
نشے کے خلاف ابھیان میں یوواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے۔ یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں۔ ہمیں دیش کی بھاوی پیڑھیوں کو بچانا ہے تو انہیں ڈرگز سے دور رکھنا ہی ہوگا۔
جموں کشمیر وچ بھی نوجوانوں کو اس لت تھی دور رکھنے واسطے ایک بھرپور مہم جاری ہے۔ نشے دی لانت تے اس دی چھٹکارا حاصل کرنے دے موضوع اتے معروف براڈکاسٹر برج ناتھ بہتاب دے الفاظ۔
नशा एक बिद्दत है। इस बिद्दत के खिलाफ पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए और इस काम में पुलिस का हाथ भी बटाना चाहिए। वालिदैन से खास तौर पर अपील है कि वो खबरदार रहें, होशियार रहें कि कहीं उनका बच्चा इस बिद्दत की लत में तो नहीं फंसा हुआ है, और अगर कहीं ये मालूम पड़ जाए कि बच्चा उस तरफ जा रहा है या जा चुका है, तो उस बच्चे के साथ हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए और उसे समझाएं कि ये बिद्दत उसके लिए, उसके घर के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है।
इस नाल खबरों का ये बुलेटिन मुक्या, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।